کے سننے پڑھنے سے سب سنکٹ مٹ جا۔ میگا رشی بولے تبھی سن راجن دھر دھیان، بھگوتی دیوی کی کتھا کرے سب کا کلیان۔ دیو اسر بھیو یدھ اپارا، مہشاسر دیتن سردارا، یودھا بلی اندر سے بھریو، لڑیو ورش شترن تے نہ پھریو، دیو سینا تب بھاگی بھائی، مہشاسر اندراسن پائی، دیو برہما سب کرے پکارا، اسر راج لیو چھین ہمارا،
اسر راج لیو چھین ہمارا،
برہما دیون سنگ پدارے، آئے وشنو شنکر دوارے، کہیں کتھا پر نینن میرا، پربھو دیت اسر بہو پیرا، سن شنکر وشنو اپلائے، ہوئے تنی من کروز بڑھائے، نین بھائے تھے دیو کے لالا، مکھن سے نکلے او تیج وشالا،
مکھن سے نکلے او تیج وشالا،
تب تھے دیو کے انگوں سے نکلا تیج اپار، جن کی جوالا سے ہوا اجول سب سنسار، سبھی تیج ایک جا مل جائی، اتل تیج بل پر او لکھائی، تاہی تیج تو پرگتی ناری، دیکھ دیو سب بھیو تھاری، شیو کے تیج نے مکھوپ جائیو، دھرم تیج نے ایش بنائیو، وشنو تیج سے بنی بجائے، کچھ میں چندا تیج کمائے،
کچھ میں چندا تیج کمائے،
ناتھ کا تیج کبیر بنائی، اگنی تیج ترینے پر سمائی، برہم تیج پرکاش پھیلائے، روی تیج نے ہاتھ بنائے، تیج پرجا پتی دات جائے، شون تیج وایو سے پائے، سب دیون جب تیج ملایا، شیوا نے درگا نام دھرایا،
شیوا نے درگا نام دھرایا،
اٹھ ہاتھ کر کر جی جب درگا یاد بھوانی، سب دیون نے شکتی یہ ماتا کر کے مانی، شمبھو نے تریشول چکر، وشنو نے دینا، اگنی نے شکتی اور شنکھ ورن سے لینا، دھنش بان پر کشمایو نے بھیت چڑھایا، ساگر نے رتنوں کا ماں کو ہار پہنایا، سوری نے سب روم کیے روشن ماتا کے، وجر دیا اندر نے ہاتھ میں جگ داتا کے، ایراوت نے گلے کی گھنٹی ہی بے داری، سنگھ ہمالیہ نے دینا کرنے کو سواری، کال نے اپنا کھڑگ دیا سر سیس نوائی، برہما جی نے دیا کمنڈل بھیٹ چڑھائی، وشوکرما نے ادبھت ایک پرساد دینا، شیشناگ نے چھت ماتا کی بھیٹا دینا، وسترا بھوشن نانا بھانتی کیول پہرائے، رتن چرت میا کے سر پر مکٹ سہائے، آج بھوانی نے سنی دیول ونے پکار، اسروں کے سنگار کو ہوئی سنگ اکوار، رن چندی جوالا بنی ہاتھ لیے ہتھیار، سب دیووں نے مل تبھی کینی جے جے کار، اسر کے ساتھ کروڑوں ہاتھی گھوڑے سینا میں آئے، دیکھ کے تل مہشاسر کا ویاکل ہو دیوتا گھبرائے، رن چندی نے دشو دشاؤں میں وہ ہاتھ پھیلائے تھے، یدھ بھومی میں لاکھوں سیتوں کے سر کاٹ گرائے تھے، تیری سینا بھاگ اٹھی رہ گئی اکیلی درگاہی، मैं शाहपुर सेना के सहित ललकारता के पड़ा तभी उस दुर्गा अष्टभुजी माँ ने रणभूमि में लंके साथ लिए श्वास श्वास में अंबाजी ने लाखों की जन प्रकट किए। बलशाली जन बड़े वो आगे सजे सभी हथियारों से गूंज उठा आकाश सभी माता के जय जयकारों से पृथ्वी पर असुरों के लहू की लाल भी वो बहती थी बच नहीं सकता दैत्य कोई ललकार के देवी कहती थी। लकड़ी के ढेरों को अग्नि जैसे भस्म बनाती है वैसे ही शक्ति की शक्ति जैत मिटाती जाती है। सिंह चरी दुर्गा ने पल में जैतों का संहार किया पुष्प देवों ने परछाए माता का जय जयकार किया। जमन जो श्रद्धा प्रेम से दुर्गा पाठ पढ़ता जाएगा दुखों से वह रहेगा बचता मनवांछित फल पाएगा। हुआ समाप्त दूसरा दुर्गा पाठ अध्याय चमन भवानी की दया सुख संपत्ति घर आए
सुख संपत्ति घर आए सुख संपत्ति घर आए सुख संपत्ति घर आए।